Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
A na Dvojce zdravíme a vítáme, jak jsem říkala, herce vlídné tváře a laskavého srdce, pana Stanislava Zindulku. Pěkně vítám,
dobrý den.
Pane Zindulko, řeč byla o Ivě Janžurové, která dneska má narozeniny, ale vy jste měl před chviličkou, řekněme, 5.5. a já vám tady na vlnách Dvojky chci popřát všechno nejlepší dodatečně, hlavně zdraví.
Děkuji, já s tím souhlasím. Hlavně zdraví.
Jak se máte?
Mám se rychle, jak říkám.
Toto je v tomhle věku obdivuhodné a myslím, že to je takové život zachraňující.
No, končí mě sezona, mám za sebou takovou dost těžkou, ale hezkou premiéru. Je to hra pouze o dvou lidech, takže tam si člověk jako přijde opravdu na svý pracovně. Dotáčím takový sympatický menší seriálek, který se jmenuje Elixir života, a hlavně teda do konce června bych měl odevzdat text své knížky, kterou jsem slíbil, že napíšu. Tak to mě zatím dělá ty největší vrásky. Jinak myslím, už bych si tak jenom vyskakoval, ale takhle se cítím jako v krunýři, jak je člověk tlačen časem, tak to vždycky vás tak jako o to víc unaví, ale nestěžuju si.
Vypadáte báječně. A všechno probereme dopodrobna v téhle hodince. Bude na to čas. Moc bych za to nedala, pane Zindulko, že teď kdekdo z posluchačů Českého rozhlasu Dvojky sednul k počítači a vygooglovává si vás. To znamená, chce zjistit, kolik pak ono tomu panu Stanislavu Zindulkovi je, když tady bylo blahopřání k narozeninám.
No, já to netajím. Bylo mi rovných 79.
79 příští rok kulatiny. Pane Zindulko, co pro vás dneska ta herecká práce znamená, když vy vlastně už nemusíte? Ani byste nemusel sem přijít do rozhlasu, ale já mám pocit, že jdete s chutí a že máte ze života, z hereckého života radost.
Poslouchejte, mě to všechno ještě strašně zajímá. A největší hrůza, kterou si dovedu představit, je ta, že bych seděl jenom na lavičce a krmil ptáčky. Kéž se to nestane, mě totiž opravdu pořád to divadlo nějakým způsobem přitahuje, vzrušuje, jsem strašně rád uprostřed nějakého dění a pořád ještě mám to, co jsem nějak už vypozoroval v dětství. Když jsem cokoliv hezkého zažil a byl jsem u toho sám, tak mě vždycky bylo strašně líto, že jsem se o to nemohl podělit, že já nevím, ať to byl třeba západ slunce nebo cokoliv, nebo nějaký hezký zážitek, třeba zpěv ptáků v tom dětství. Tak jsem strašně byl smutný z toho, že jsem u toho sám a že to neslyší někdo jiný. A šíleně jsem potřeboval, cítil jsem takovou touhu se o to s někým podělit. To, co hezkýho, to, co cítím, tak prostě sdělit, přenést na někoho jiného. A tohle, myslím, je jeden ze základů vůbec herectví, že člověk tuhle tu možnost má a mě ta možnost nepřešla. Čili mě tohle to pořád baví. Já nevím, jestli se mi to podařilo říct, je to takový to hlavní moto, takový hlavní hnací motor. Pokud možno potkat nějakou radost nebo nějaký krásný zážitek a ten zážitek někomu takhle krásně nadalili přijít. A herec má tu možnost, že to večer na krásných textech může prostě před tím divákem udělat.
Pane Zindulko, máte takové pocity, jako čím je člověk starší, tak tím raději vyhledává to, co ho potkalo, když byl mladý, jaká místa mu učarovala. Vracíte se třeba do svého rodného kraje, do Jilemnice, vracíte se do Liberce?
No, já z toho kraje doteďka čerpám a z toho dětství. Já jsem se o tom zmínil hned v úvodu. Já teďka píšu knížku. Nějak neprozřetelně jsem to slíbil a teď to musím splnit. A to hlavně vychází teda ze vzpomínek a z dětství, které jsou velice živý. Já jsem měl krásné dětství a v krásném rajonu, v nádherném Podkrkonoší, Jilemnice, krásné městečko, tak hezky položený tam v klínu těch hor. Takže já se tam skutečně vracím nejen ve vzpomínkách, ale i když mi to čas dovolí, což teda, ten čas je na mě teď dost přísný, tak se tam rád vracím i takhle, protože vždycky, když mám nějakou velkou radost, nebo naopak trápení, nebo jsem unavený, tak toužím po tom návratu. I když už tam mám straš, potkávám velice málo současníků, mám jich hodně na zbytově, když si s nima dokážu popovídat, ale jsou tam ještě ty další, kteří mě znají. Vždycky tam jedu zpátky jako domů.
Jaké budou, pane Zindulko, ty vaše memoáry, o kterých jste mluvil? Budou to memoáry?
Přece? No budou to, dá se to tak říct. Jaké budou, já nevím.
Tak já, o čem?
Zatím se mi nejlíp teda psalo právě o tom čase dávno minulém. To je zajímavé, že člověk daleko víc vnímá a pamatuje si a vybavuje se mu to, co se stalo třeba teda v dětství nebo v jinoštví nebo za studentských let, než co se stalo právě včera. Ten zážitek ještě jaksi není nedozrál, tak se těžko o něm píše. Kdežto ty věci, které jste zažili dávno, ty už jsou takové krásně zralé a prostě se trhají jak nádherná zralá jablka. Píše se to daleko líp, než to, co se děje právě teď kolem.
Dobrý den, chtěla bych vaším prostřednictvím panu Stanislavu Zindulkovi poděkovat nejen za jeho televizní role, ale především za to, že před lety tak nádherně namluvil Bilba Pytlíka v rozhlasové dramatizaci Tolkienova Hobita. Celá ta hra je kouzelná a rádi ji posloucháme. I když je Hobit jenom malou roličkou mezi ostatními velkými a ceněnými rolemi pana Zindulky, na kterou třeba už dávno zapomněl, my jsme za ní ohromně vděční. Bez něj by Hobit nebyl takový, jak jest. Laskavý, upřímný a lidský. Mnohokrát děkujeme. A samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám Marie z Brna. A takových mailů přišlo několik, pane Zindulko. Ostatně máte možnost, pokud byste chtěli, přispět je, jaká je, @rozhlas.cz. Pane Zindulko, tady se posluchačka zmiňuje o vaší práci v rozhlase. Jak vzpomínáte na rozhlas? Co to je pro vás rozhlas?
No, rozhlas je pro mě fenomén velmi milovaný. Já jsem k němu byl vlastně přiveden hlavně za války. Když se ten rozhlas poslouchal tajně a když jsme se prostřednictvím té bedinky dozvídali věci, které jsme potřebovali vědět pro svoje posílení svého sebevědomí, tak já jsem si tenkrát uvědomil, jakou ohromnou má sílu ta bedinka, ten rozhlas. A když jsem potom za několik let poté stanul na druhé straně té bedinky před mikrofonem, tak jsem z toho měl velikou radost a cítil jsem to taky jako svůj veliký úkol, veliký závazek a veliké poslání. Já rozhlas vyloženě miluji a v rozhlase strašně rád dělám. A když mám ještě štěstí na výborné režiséry, a těch není málo, třeba když dám s Hanou Kofránkou, nebo když jsem dělal s Jiřím Horčičkou, tak je to skutečně radost. Vždycky se sem velmi těším.
A když takhle vzpomenete na nějakou svou práci, byl by to ten Tolkien, Hobbit, nebo co třeba?
No, myslím, že z těch věcí, které jsem dělal tady, dělal jsem taky velice krásné věci právě s Hanou Kofránkovou, ale ten Hobbit byl takový nejrozsáhlejší, nejzajímavější, točilo se to nejdelší dobu a tam jsem se nejvíc s tím panem režitelem Horčičkou poznal, dokonce zkamarádil, takže jsme si začali týkat, ale to není podstatné. Podstatné je, že to byl krásný, nosný text a nádherná figura. A já jsem se taky od pana režitera Horčičky toho mnoho naučil. Já jsem měl štěstí na rozhlas, protože jeden z mých profesorů na DAMU byl Josef Bezdíček. A to byl skutečně takový vynikající rozhlasový kmet, znamenitý režisér. A také ten mě poprvé přivedl k mikrofonu do rozhlasu, do těchto prostor a já vím, co to pro mě znamenalo, když jsem se tady poprvé ocitnul. Nesmírně jsem si toho vážil, byla to nějaká relace, za kterou jsem dostal 32 korun a já si to pamatuju taky hlavně, protože to byl můj první profesionální honorář a já, když jsem ten honorář dostal, tak jsem šel na poštu a poslal jsem ho domů.
A to je krása. Kdo vás ještě na DAMU ovlivnil, kdo vás učil?
Tak ona tam ještě, přestože teda předtím probíhaly nějaké ty čistky a řada kvalitních lidí odešla, to byla ta ošklivá, tuhá 50. léta, jsem začal studovat v 55. roce, tak tam pořád ještě řada kvalitních pedagogů zůstala. A já na některý vzpomínám s velkou láskou. Třeba je to namátkou a možná, že to někoho překvapí, protože to je z jiné oblasti, ale třeba malíř a výtvarný teoretik Otakar Mrkvička, který nás učil dějiny výtvarného umění. V dějiny Českého divadla pan profesor František Černý, pan profesor Jan Kopecký, dějiny Světového divadla profesor Pokorný. To byly úžasně zajímavé přednášky, které člověk se doslova hltal. Lidi to uměli, byli tím svým předmětem doslova teda protchnutí a to poslání sdělovali nádherným způsobem. Ale kdo mě nejvíc ovlivnil vůbec, to byla profesorka herecké tvorby, vedoucí naší skupiny, a to byla skvělá herečka, vynikající člověk a nádherná paní Vlasta Fabiánová. Takovým tím zvláštním přitažlivým tembrem hlasu byla to vynikající kantorka, na kterou nikdy nezapomenu. Stala se z ní taková má opravdu věrná, důvěrná přítelkyně, s kterou jsem se stýkal až do jejich posledních dnů. A ta na mě měla rozhodně největší vliv, také měla zásluhu na tom, že mě seznámila s řadou vynikajících svých kolegů a já jsem si to nesmírně vážil. S Bohouškem Záhorským, s Františkem Smolíkem, se svým manželem Josefem Bezdíčkem. Takže na ní vzpomínám velmi vděčně rád a měla pro mě a pro moji tvorbu a myslím, že pro celý můj život rozhodující význam.
Potkali jste se někdy na jevišti?
Nikdy jsme se na jevišti nepotkali.
Vy jste mluvil o profesorech, kteří neučili jenom herectví, kromě paní Fabiánové. Myslíte si, že by herec měl mít takový obecný přehled a že by měl být vzdělaný třeba v ostatních oborech?
Já jsem o tom přesvědčen. Já si myslím, tak jsou talenty, mimořádné talenty, které prostě, my říkáme, neví, co hraje, ale hraje to geniálně. To byl třeba případ Karla Augusty, který byl jinak jako, nech mi to tam nahoře odpustí, velice omezený, ale jeho talent byl takových rozměrů, že on byl nejvyšší a člověk jenom odevřel papulu a díval se, jak on to dělá. Ale to jsou výjimky. Já si myslím, že to je svým způsobem i podmínka dobrého hereckého výkonu. A že to k tomu patří vzdělání v každém případě.
Jak jsem říkala, herec vlídné tváře a laskavého srdce Stanislav Zindulka je dnes na návštěvě na Dvojce Českého rozhlasu. Pane Zindulko, já myslím, že bude jenom málo posluchačů Dvojky, kteří by nepamatovali Vlak dětství a naděje. Nádherné dílo Karla Kachyni a vaši, řekla bych, kreaci, Josef Pumplmě. Vy jste se od té doby vůbec nezměnili. Já myslím, že vás lidé zaregistrovali asi poprvé nejvíc tam. A já myslím, že vypadáte pořád stejně. I jste pořád stejný.
No to já nemůžu posoudit, jestli vypadám stejně, a když to vidím, tak se mi zdá, že jsem tehdy byl velmi mladý a než jsem takový už usedlejší kmet.
Kolik to je let?
No to jsou 80. leta, to je skoro, no téměř 30 let. Hmm. Rozhodně teda čtvrtstoletí nejméně. Hmm. A to máte pravdu, že vlastně tam jsem se poprvé objevil a tam jsem poprvé jaksi vešel do toho diváckého povědomí. Já jsem předtím samozřejmě hrál velké role v divadle, tam jsem něco natočil v televizi, v rozhlase, ve filmu, ale nikdy jsem neměl takhle nosnou roli. A tohle to byl úkol teda přímo od Pána Boha, který jsem si snad ani nezasloužil a který nějakým způsobem dál ovlivnil celý můj umělecký život.
Karel Kachyňa.
No, tak především Ježičkova. Nádherný scénář. Ten román Věry Sládkové, když jsem četl ten román, tak jsem byl u vytržení. To bylo pro mě zjevení, pokládal jsem ho za jeden z nejlepších poválečných románů vůbec. Je poutavý, je jímavý, je bohatý, je plný fantazie, nádherných postav. Tak už ten román nádherný udělal s Karlem Kachyňou, dělala autorka scénář. No a teď jsem se dostal ještě navíc v tomto krásném scénáři do rukou takovému mistru režie, jako je Karel Kachyňa. On mě vyloženě formoval, on mě učil takovou tu televizní abecedu, já jsem mu strašně vděčný. A přesto, že jsem tu roli točil za takových velice svízelných podmínek, protože já jsem v té době byl v angažmá v Brně, měl jsem velký repertoár, hrál jsem velké role a ty první týdny, vlastně skoro dva měsíce jsme točili až v Lokči a já jsem přejížděl tu strašnou dálku, ještě nebyla hotová dálnice, z Brna až do Lokte, tak jsem se skoro nevyspal. Ale všecko se to dalo vydržet, protože to byl magnet, ten text a ta práce s Kachyňou, který vás burcoval, nedovolil vám prostě odpočívat a jel se vždycky naplno. Byla to radostná, nádherná práce. Já jsem cítil, že to má ohromný smysl, že to má ohromné poslání. Hlavně v té době, kdy se nedělali příliš kvalitní věci, dělali se poplatné věci, ale tohle to bylo dílo, které mělo nádhernou myšlenku, nosnou, krásnou.
Proto na to asi lidé do dneska tak vzpomínají. Hrál jste vždycky takové vlídné a laskavé takové role vlastně podle vaší povahy, které vám jsou pod kůží?
No, řekl bych, že většinou, ale ne vždycky. A pokud k tomu došlo, že to tak nebylo a hrál jsem roli jiného charakteru, zápornou, tak jsem tomu byl vždycky velmi rád. Protože herec s takovou rolí, ono se tomu někdy říká protiúkol, popere s velikou chutí. Takže třeba i v tom seriálu, kde jsem se objevil na čas v seriálu Ulice, jsem hrál záporáka a lidi mě na čas přestali mít rádi. Říkali, že jsem pěkně protivnej. Takže nehrál jsem jenom tyhle laskavé role, i když je opravdu hraju strašně rád.
Krásný, byť nepodepsaný mail jsme dostali. Bob možná. Zdravím, pane Zindulko, chtěl bych se vás zeptat, jestli byste mohl zavzpomínat, když jste hrál postavu Turka v televizním seriálu Četnické humoresky. A nešla by aspoň malinká vzpomínka právě na zesnulé filmový seriál, divadelní herci, rozhlasoví dabéři, páni Janský, Lakomíč, Čtvrtlík, před nedávnem brněnský herec pan Erik Pardus a také pan Antonín Moskalik. Čili vzpomínka na četnické humoresky.
Může být. Pokud tam nebude něco ještě závažnějšího, tak potom jsou tam ty poslední dvě velký premiéry, které jsme měli.
Určitě. Pane Zindulko, my jsme ve vysílání stále, takže jestli byste mohl něco málo povědět o těch četnických humoreskách.
To byl zas po dlouhé době velice bohatý a vlídný text a poutavý navíc. A poučný svým způsobem, který jsem dostal do ruky. Ne vždycky každý seriál je takový, často jsou, jak víme ze zkušenosti, seriály takové plítké, že člověk jako se tak až podivně na to tváří, ale tohle byl seriál, který měl veliký jako předlohový literární kvality, jsou byly tam nádherné figury. Dělal to taky znamenitý režisér Antonín Moskalik, kterého já, pokud mám zapomínat, jsem znal už jako studenta, protože on byl o ročník níž, takže jsme se znali, vlastně jsme se sešli po delší době, už předtím jsem s ním nějaké věci dělal. No a tam jsem se znovu vrátil vlastně do Brna, to už jsem byl v Praze v angažmá, tak jsem se tam znovu setkal se svými kolegy a se svými přáteli a mezi nimi právě teda byli ti tak nenadále čerstvě zesnulí, protože to je až neuvěřitelné, kolik lidí najednou v tom Brně odešlo za sebou. To byl Láďa Lakomý, vynikající špičkový charakterní herec, zajímavý. Karel Jánský, můj dlouholetý kolega, s kterým jsem byl 22 let v angažmá. A Erik Pardus, což je dokonce můj absolvent. Já jsem ho učil na konzervatoři, tak ten z nich byl nejmladší, v těch četnických humoreskách se velice prezentoval a tam také se jaksi taky ukázal poprvé takové široké veřejnosti, zatím ho znali jen v Brně a ukázal se ve velice příznivém hereckém světle. Takže samozřejmě na takový lidi se zapomenout nedá.
Právě jsme s dnešním hostem, panem Stanislavem Zindulkou, skonstatovali, že už jsou 2 minuty po půl a moc jsme si toho ještě neřekli. No, pane Zindulko, kde vás je možné teď vidět v divadle? Vy jste říkal, že jste měl teď premiéru.
No tak já mám na repertoáru celkem 8 představení různých, 8 inscenací. Z toho hlavní velký počet teda mám v divadle, kde jsem doma, kde jsem v angažmá, ve svém milovaném činoherním klubu. A tam jsem měl vlastně před rokem poslední premiéru a to byla premiéra mimořádně zajímavé a kvalitní hry v Felixe Mitterera. V překladu se to u nás jmenuje, to představení a ta hra Moje strašidlo. Kromě toho, že je to úžasný, nosný, burcující, potřebný a hluboký text, tak pro mě ta hra je přitažlivá ještě něčím jiným. a to je mojí vzácnou partnerkou. To je hra pouze o dvou lidech, napsaný krásně dvě napsané postavy. A ta druhá postava je postava mojí ženy a hraje jí Blanka Bohdanová. To byl takový magnet, který mě přitáhl k té hře, kromě toho textu, když jsem se dozvěděl, že s touhle vynikající herečkou budu konečně teda na jevišti a v takovém úžasném partu. To je herečka, ke které já jsem vždycky zhlížel téměř nábožně. Já jsem jí, to je strašně zajímavý, já jsem jí poznal před 56 lety, vidíte, já jsem jaký pamětník, já jsem byl tehda začínající herec Hradci Králové a ona už v sousedním pardubickém východočeském divadle zářila jako oslnivá hvězda. Ale nebyla to hvězda jenom nějak umírně nasvícená. Byla to už skutečně hvězda mimořádných kvalit a hlubokého takového intenzivního citového prožitku. A od té doby jsem jaksi nespustil z očí, ale nikdy jsem se s ní nesetkal, ani před mikrofonem, ani před kamerou, ani na jevišti. A teď ke sklonku teda mé herecké dráhy se mi to podařilo. Takže to je hra, kterou máme na repertoáru a já srdečně na to diváky zvu, protože myslím, že to je nejen kvalitní text a i mimořádně kvalitní představení. Nakonec divadelními novinami to bylo označeno jako sukces měsíce.
No,
kritiky to mělo vynikající. A hlavně si myslím, že by to lidi měli vidět, protože to je na nejvíc potřebný. Je to totiž hra o svědomí, je to hra o vině a o odpuštění a je napsaná nádherným způsobem. Má úžasný očistný momenty a moje partnerka je v tom prostě skvělá.
A když jste říkal, že jste s paní Blankou Bohdanovou dosud nic nehrál do téhle doby, tušil jste, že si sednete, protože přece jenom, když jsou dva partneři celý večer, jenom dva na jevišti, tak musí souznít nějak.
Já jsem o tom byl přesvědčený, protože jsem ji znal jako herečku a poznal jsem ji i jako osobně a věděl jsem, že to je velice, velice povahově a citově bohatá paní. Je to, že to je takové zralé, poctivé herectví a tam se nemůžete minout. Já jsem o tom byl přesvědčen a skutečně je to herečka a kolegyně mimořádně spolehlivá, inspirující, citlivá k partnerovi. Takže víte, vůbec to je, u divadla hraje velkou roli štěstí. A jedno štěstí takové veliké je, když se potkáte s báječným partnerem. A já jsem tohle štěstí měl několikanásobně. Před nějakou dobou, ani ne před rokem, jsme skončili nádhernou hru, kterou jsme hráli v Ungeltu, Řidiče paní Daisy. A já jsem teda hrál Řidiče a paní Daisy hrála Alenka Vránová. Taky vynikající partnerka, radost se s ní setkat. A teď třeba, nebo když vzpomínáme těch 70. Ivy Janžurové, tak to byla vlastně taková první herečka, s kterou jsem se dostal do kontaktu jako s partnerkou, když jsem nastoupil do Prahy. Točili jsme v televizním ostravském studiu takový menší seriál, docela zajímavý. Točil to režisér Ota Kosek a my jsme tam s Ivou Janžurovou hráli manželskou dvojici. Taky štěstina. To je štěstí, to je radost potom přijít na ten plac před tu kameru, když máte takového partnera. Další velký štěstí, který mě potkal, je představení, který hrajeme v Řeznicky a je to Goldflámová hra, která se jmenuje Ředitelská lože. Je to zajímavá, poutavá hra, plná humoru, ale i takový nějaký citový hloubky. Jmenuje se tedy Ředitelská lože a je to o dvou starých hercích. A tam mám taky báječného partnera, radost vůbec se k němu přiblížit a to je Alois Švehlík. Ta partneřina je strašně důležitá.
A na tom jevišti přece jenom někdy se může stát, že vypadne text. Je také asi důležité, že ten partner vám třeba ho nahodí nebo nějaké improvizace je schopen. Zažil jste tohleto někdy?
Zažil jsem to a když teda jdu na jeviště s těmito partnery, tak mám veliký pocit jistoty, protože přesně víme, o čem hrajem, co chceme říct, takže i když nějaká ta větička vypadne, my hrajeme všechno bez nápovědy. To jsou velké party, kde to hraje o dvou lidech a hrajete dvě hodiny, takže to jsou velké textové party a nápověda tam není. Ale jestliže víte teda přesně, o čem hrajete, tak tam jako to nebezpečí, že to vybouchne úplně, to nebezpečí je minimální. A ten partner vám v tom pomůže.
Na adresu jejakajezavináčrozhlas.cz přichází pro pana Stanislava Zindulku mail za mailem. Jestli byste mohl připomenout natáčení filmu Odcházení.
No rád. Velice rád, protože to, myslím, patří, a jsem o tom přesvědčen, mezi nejsvětlejší kapitoly celými kumštisky a hlavně filmové činnosti. Já jsem byl nesmírně pyšný na to, že vůbec si mě pan prezident Havel do toho obsadil a že se s ním setkám. Byl jsem velice zvědav na jeho práci. Ta hra se mi líbila už jako divadelní hra, ten scénář se mi zdál mimořádně zajímavý a hlavně jsem se těšil na tu práci a ta práce byla tak zcela mimořádně radostná. V takové úžasné, tvůrčí, přátelské atmosféře, že i když jsem zažil mnoho takových chvíl při natáčení filmu, tak takhle krásné chvíle jsem nezažil. Bylo to asi spjato takovým tím momentem toho vztahu k panu prezidentovi, který všichni měli, protože tak, jak jsme se tam sešli, všichni jsme si byli velice vědomí jeho mimořádných kvalit. A takže jsme se k němu upínali. A on byl velice jako připravený režisér, zajímavý, který měl ohromně trefné poznámky, jako kdyby to dělal už jako delší dobu, jako by to nebyl jeho první film. Říkal je velice cudně, skoro před každou takovou poznámkou nebo připomínkou se téměř omluvil. Bylo to v úžasném prostředí, vybrali pro to lokalitu Bílu Čerich v České Skalici. Všecko se to odehrálo tam, bylo pro nás všecko připravené, servis byl dokonalý, bydlený, báječné, ale hlavně ta atmosféra a celý ten štáb spolupracovníků a štáb kolegů, nebyla tam žádná ponorková nemoc, přestože jsme byli denně spolu a všichni si nějak byli vědomi toho poslání, který tento film má. A já jsem si říkal, jestli ten film bude aspoň z poloviny mít takovou radostnou atmosféru a takový nadšení, jako měl ten průběh natáčení, takže zvítězí. No pak jsem ten film viděl, samozřejmě můžu být ovlivněn tím, že jsem v tom dělal, ale bavil jsem se mnohokrát a naschvál s různými lidmi, kteří ten film viděli, s lidmi, na kterých mi záleží. Já si myslím, že si tu atmosféru a tu radost ten film skutečně přinesl a že si nepřinesl jen tu radost, jen tu atmosféru, ale že to je mimořádně originální, zajímavý film. Není lehký. Není pro takového zcela běžného televizního koukače. Ten si z toho třeba asi moc neodnese. Ale člověk, který je trošku citlivý, který je v obraze a přemýšlí, tak si z toho filmu odnese velice mnoho věcí. A je i svým způsobem velmi atraktivní.
Pane Zindulko, nemůžeme nezmínit jednu vaši roli. A to je Eda v Babím létu. Protože za to jste dostal také Českého lva. Za tuhle roli a určitě to byla nádherná práce s Vlastimilem Brodským, protože jste byli přátelé.
No vidíte, vy mi připomínáte sama moje velká štěstíčka, protože to, o čem mluvím, to všecko bylo ohromně radostný, nádherná práce. To Babí léto, to mě někdo seslal přímo z nebe. Krásný Hubačův scénář, vynikající režisér, kterého já jsem obdivoval za jeho Sekala a za jeho další nádherné filmy, Zapomenuté světlo. No a to obsazení, a já jsem se tam konečně setkal se svým, no tak asi největším kamarádem vůbec, kterýho jsem měl, s Vlastíkem Brodským. Tam moc bylo o čem hrát, byl to film o přátelství a protože to přátelství mezi náma skutečně bylo tak hluboké a tak krásné, tak se to nějakým způsobem do těch výkonů promítlo, protože tam to souznění nás dvou bylo, myslím, opravdu báječný. Já na to vzpomínám taky. Patří to taky k těm velice světlým kapitolám. Režisér velmi citlivý, velice laskavý, přitom náročný. Kromě toho Vlastíka Brodského ještě další báječné obsazení a Stelinka Zázvorková, jejíž monolog před soudem je nedostižný, to jsem snad vyskytlo. Leta neviděl na filmu takový filmový herecký výstup, který ona tam předvedla. Kdykoliv jsem to viděl, tak to on se mnou otřáslo. Takže jsem měl velký štěstí a samozřejmě na to rád vzpomínám. Hlavně kvůli Broďovi. Byla to jeho labutí píseň, ale byla to píseň nádherná, labuť nespívá krásně, ale tohle byl zpěv, který ten Broďa teda ještě zaspíval před svým odchodem, to byl zpěv nezapomenutelný a nádherný.
Pane Zindulko, vzpomínám si, jak jste mi kdysi vyprávěl, jak jste se s panem Brodským pošťuchovali.
No, tak to jsem vyprávěl mnohokrát. Já třeba konkrétně, abych vysvětlil situaci, když se tenhle film měl začít točit, já jsem to nevěděl a první, kdo mi to sdělil, byl Broďa. A já se pokusím citovat, co mě přesně řekl. Stando, konečně se na nás usmálo štěstí, budeme točit v jednom filmu, ale bohužel tam budeš hrát sám, pač já už budu dávno mrtvej. A to byl způsob, jakým my jsme se prostě bavili. Bohužel asi některé věci, když se mě ptáte, opakují, ale on byl stále plný vtipu, plný žertu. My jsme se častovali invektivami, čím ty invektivy byly vtipnější a ostřejší, tím my jsme byli spokojení. Bylo to skutečně hluboké, nádherné, srdečné přátelství.
Pane Zindulko, přichází spoustu mailů. Stánička z Brna pozdravuje, nevím, kdo to je. Hezký den, rád bych se vás zeptal, přednedávnem jste oslavil své narozeniny, chtěl bych poblahopřát, hodně zdraví, hodně krásného herectví a dotaz tady není, a i když ho inzeruje, to nevadí. Tak pane Zindulko, co vám dneska dělá radost? Máte už o životě páru, jak zpíval Jaroslav Uhlíř? Dal byste si ho ještě jednou?
No, to je těžká otázka. Ale já si myslím, já jsem vždycky rád riskoval, já bych si ho dal ještě jednou. Ale nevím, jestli by se mi v tom dalším životě nestýskalo po tomhle, protože já jsem měl v tomhle životě, já to zaťukám, abych si to nezakřik, já jsem měl mimořádné štěstí. Já jsem měl krásný dětství a nádhernou rodinu a já jsem měl ještě taky to štěstí, že se mi podařilo najít partnerku, kterou mám vlastně celý život a takže i ta rodina byla taková, že se na ní nedá zapomenout a myslím, že to byl základ vůbec toho, že jsem dokázal to, co jsem dokázal.
To je velká výhra pro člověka.
To je velká výhra, jedno z největších štěstí, který ani nedovedu docenit, víte. Ale když se člověk vrací do takového toho klidného přístavu, do takového přístavu, kde ví, že má oporu, kde ví, že má takovou tu skutečně nejhlubší, nejkrásnější, jako, nechci říct kvalitu, ale tak jako takové to přijetí, a kde má, najde i tu trpělivost u partnera. Když já teda kolikrát během té práce jsem takový unavený, někde se musím třeba odreagovat, nebo tak, jak mě znáte vy, pořád jako nějak energického, jiskrnýho, tak jsou momenty, kdy prostě musíte jenom nazbírat síly, jak odpočívat a to jsou ty momenty, kdy přijdete domů a kdybyste vlastně měl to světlo přinést a právě tam je ho nejmíň. Čili vy ho rozdáváte venku, ale těm, co si ho zaslouží vůbec nejvíc, vlastně ho nedáte tolik, kolik by si zasluhovali. Takže já si myslím, že i v tomhle jsem měl veliký štěstí. A měl jsem velký štěstí v práci, v angažmá, měl jsem štěstí na režiséři, na role, na partnery, potkal jsem v životě tolik nádherných, báječných lidí, že kdykoliv se mi pak přihodil něco ošklivého, nebo někdo zoufal nad životem a nad tím, jak je všecko špatný, tak jsem věděl, že to není pravda, že tomu člověk nemůže uvěřit a nemůže tomu propadnout, že si vždycky musí najít to světilko a těch světilek v mém životě byl a je opravdu pořád tolik. Takže nevím, jestli bych vůbec v příštím životě to potkal. Už taky proto, že bych se toho příštího života taky bál, protože přestože jsem člověk optimistický, laděnej, laskavě a hledám ty světlejší stránky, přesto nemůžu nevidět, že se jaksi svět řítí do času, který, myslím, nejsou závidění hodný. A to nemyslím jenom politicky, to myslím vůbec po všech stránkách, prostě, že se objevuje to, co denně slyšíme, to, co denně sledujeme, a to ještě nevíme, to hlavní, tak to nás nemůže naplňovat optimismem. Ale nemůže nás to zlomit. Tak. Možná to, no, a právě v této pozici, v jaké jsme my, kumštíři, já si myslím, že tam je prostě taky ta nějaká zodpovědnost a tam je to poslání nenechat lidi, aby se babrali jenom v těchto věcech, ale dát jim nějakou naději, nějakou perspektivu a vědět, a historie to nakonec dokazuje, že nic není marný a nikdy se nemá lámat hůl.
Pane Zindulko, za chvilku budou prázdniny. Ctíte prázdniny, kam se chystáte, co budete dělat?
Velmi ctím prázdniny a dokonce o prázdninách odmítám veškerou i lákavou práci. Jedinou výjimku jsem udělal o prázdninách minulých, když jsem točil Odcházení, a na to mě tak záleželo, že jsem byl ochoten tomu věnovat celé prázdniny. Na tyhle prázdniny se těším, myslím, že si je velice zasloužím, protože mám za sebou těžkou sezónu, ještě musím dopsat tu knížku, to mě dá pěkně zabrat. Takže s manželkou vyjedeme ven, budeme prakticky celý 2 měsíce spolu, budeme s vnuky. Už předevčírem manželka objevila takovou krásnou lokalitu mezi Rodem a Krétou, takový malý ostrůvek, jmenuje se Karpatos, já tu oblast mám velice rád, tak jedeme tam. Potom s vnuky jedeme na takovou dovolenou, takovou poznávací šáceštině do Tyrol. Samozřejmě, že si nenechám ujít svůj rodný kraj, Jilemnici a Benecko, a jinak s našimi báječnými přáteli z Brna, s manželi Večerkovými, jedeme na místo, kam jezdíme léta letoucí, a to je na Vysočinu, kde mezi Litomyšlí a Poličkou, jmenuje se to Budislav, a je to tam strašně krásný a už se na to moc a moc těším.
Pane Zindulko, přeju vám, aby vám ta energie vydržela stále, protože skutečně ve vás srší, z vás srší a rozdáváte radost. Děkuju, že jste přišel, mějte se hezky.
Taky vám moc krát děkuju.
Naschledanou. A v pořadu Je jaká je, zítra dopoledne se na vás těší Stáňa Lekešová. Loučí se a hezký den přeje Marie Redková.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.